Tak možná se do toho můžeme pomaličku, pomaličku pustit a bude. Já jsem si pro to svoje povídání zvolil téma Ve znamení škapulíře, protože jsem věděl, že karmelitánské nakladatelství chystá k vydání knížečku o škapulíři. Ta knížečka teďka vyšla, vypadá takhle, je maličká, stojí 99 korun. Jejím autorem je polský bosý karmelitán Jerzy Zieliński. A chtěl bych se tou knížečkou teďka spolu s vámi trošku probrat, zalistovat v ní, říct něco, co je ta, něco, co tam je a něco, co tam není. Kdyby mě nebylo slyšet, tak to reklamujte, posledně mi to někdo říkal až po, mě to mrzelo, že to není rozumět. Tak. Mě ta knížečka velmi zaujala proto, protože myslím, že je obtížné říct o paní Marii a o našem vztahu k ní něco neotřelého, konkrétního, inspirativního, tedy vdechujícího skutečně ducha. Tak jsem čekal, jak ta knížečka bude vypadat, co se v ní dočtu. Myslím si, že je to velmi hezky napsané a že je to v tom nejlepším slova smyslu opravdu takové ovoce polského karmelu nebo polského bosého karmelu, že ten pater tam cituje různé svoje spolubratry a jejich pohledy na škapulíř nebo na úctu k paní Marii. Možná bych měl na začátek ještě říct, o co mi jde tady v tom našem setkání, nejenom předložit nějaké myšlenky, ale chtěl bych, aby to moje zamyšlení pro vás bylo zároveň takovým časem, kdy jsme blízko paní Marii. Jo. Že aby to naše přemýšlení mělo blízko k modlitbě, aby to bylo takové setkání s panou Marií. Možná leco z toho, co se v té knížce píše, tak nebude nové, ale víte, když čteme knížku, tak asi jediným užitkem není to, že objevíme něco nového, ale je důležité také to, že se nám třeba osvěží něco zapomenutého, že se něco, co jenom tak tušíme intuicí, tak je tady vysloveno jasně slovy. Nebo to, že nám je to přínosné, tak může být taky v tom, že tak, jak je to vysloveno v těch konkrétních slovech, tak se nám to líp zapamatuje a že to můžeme potom předávat druhým. A tak tě, Pano Maria, prosíme, ujmi se nás jako svých dětí a veď nás k svému synu. Vyznáváme ti svou slabost, křehkost, to, jak snadno se necháme v životě zmást. Buď nám blízko. Amen. Ta první část té knížečky nemluví ještě o škapulíři, ale obecně o mariánské zbožnosti. A pomáhá nám zamyslet se od základu nad naším vztahem k paní Marii. My jsme se o tom v těch společenstvích, která jsem teďka měl možnost doprovázet, bavili a viděl jsem, že pořád na nás útočí taková obava, že vztahem k paní Marii se proviníme proti pánu Ježíši. Že ho tím nějak ochudíme. Já si myslím, že na jedné straně tady ta obava je správná a můžeme si za to sami, protože v době, kdy tady ta obava vyvstala, teď myslím hlavně to protestantské prostředí, tak skutečně v té katolické zbožnosti byly takové formy úcty k paní Marii nebo ke svatým, které byly pohoršlivé, které ignorovaly vztah ke Kristu nebo vůbec s ním neměly nic společného. Tak to je naše vina. Na druhé straně jsem přesvědčený o tom, že tady ten strach jít do nějakého intenzivnějšího vztahu s Marií, abych tím neochudil Ježíše, že to je rafinovaný útok pokušitele. Já bych řekl, že to je něco takového, jako když vám někdo pomluví nejbližšího příbuzného nebo nejbližší osobu. To je asi něco, co se běžně nestává, ale taky jsem to prostě zprostředkovaně s někým zažil. Představte si, prostě, jaké to je, když v rodině tatínka nebo maminku po nějakých takových dramatických politických událostech někdo naškne z kolaborace. A teď ty děti říkají, mami, já to si tak udělala fakt? Nebo tati, to tak bylo? Představte si, jakou moc tady má ta pomluva, že se řekne něco, co není pravda. Nebo co je prostě zkreslení. Jo? Takže já si myslím, že je dobře, abychom si toto hlídali a dobře, na jedné straně musíme dávat pozor na to, aby naše úcta k paní Marii opravdu nebyla nějaká hloupá, bezmyšlenkovitá, aby v ní nebyla nějaká nevěrnost Kristu v té naší zbožnosti. Na druhé straně to, že Ježíš sám nám Marii dal, to, že staletí křesťanské zbožnosti říkají, že Maria je poklad, toho se nemůžeme vzdát, toho se nechceme vzdát. Ano, vyznáváme, že Maria není ústřední postavou naší víry, ale tiše stojí v Ježíšově těsné blízkosti a moc nám pomáhá být s ním, rozumět mu, věřit mu, následovat ho. Přes všechnu všelijakou upovídanost, přehánění, kýčovitost té historické mariánské zbožnosti, a někdy se s tím setkáme i dnes, ano, to jsou prostě takové lidské nánosy, ale Maria zůstává pokladem, který je pořád nedoceněný, stále dost neobjevený. A právě skrze škapulí se nám otvírá konkrétní možnost, jak ten vztah s Marií prožívat, a já bych tak řekl obrazně, spod jejího pláště, jako děti, které ona přikryla, zahřála, ochránila svým pláštěm, a my z této pozice těch, kterým ona prokázala dobro, k ní vzhlížíme. Ta kniha nám nabízí jednak myšlenky k zamyšlení pro náš vztah o paní Marii, k paní Marii, o tom budu ještě chviličku mluvit, ale potom jsou v té knize taky, a za to jsem vděčný, takové konkrétní pokyny, ohledně obřadu obléknutí škapulíře, ohledně nošení škapulíře. To jsou takové věci, na které se často ptáte a my to tak jako hledáme, jak je to s medailkou, jak je to s plátěným škapulířem a tak dále. A taky ta knížka obsahuje některé modlitby k paní Marii. Já tedy teď budu mluvit nejdřív o té první části, nebo jak mě inspirovala ta první část. Ta mluví ještě ne o škapulíři, ale prostě o našem vztahu s panou Marií. Teď krátký citát. Srdcem mariánské úcty je osobní prožití daru Mariiny mateřské lásky. Samo intelektuální, tedy rozumové poznání, že Maria je Ježíšovou matkou a též mou matkou, ještě neprobouzí skutečnou zbožnost. Toto je zapotřebí v uvozovkách přeložit do jazyka zkušenosti a praxe. Ty musíš zakusit, že Maria je matka. Teprve osobní zblížení dvou srdcí, která sdílejí společné štěstí i neštěstí, radosti i problémy. A také snaha připodobnit se Marii, teprve tohle plodí vztah lásky. Tedy základem toho, že naskočí náš vztah k Marii a s Marií je, že zakusíme, že ona je matka, která se za nás modlí, která je nám blízko, které jsme zavázáni. A když takto poznáme ten Mariin mateřský vztah k nám, tak to v nás vyvolává reakci. My se Marii svěřujeme, vzlížíme k ní, poznáváme ji, učíme se od ní. A podle autora té knížky toto všechno, ten náš vztah k Marii, ta naše reakce, vyvrcholí v náš úkon obětování, abych řekl, darování se Marii. Že my dozrajeme k potřebě vykonat to, že se Marii svěřím, že se jí odevzdám. Ten autor tam říká, přijmout panu Marii k sobě v aktu obětování se znamená osobní závazek a naprosté odevzdání se jí do služby. To se neomezuje na odříkání té či oné modlitby nebo na ten či onen vnější projev úcty za daných okolností. Ale je to něco, co zahrnuje celý lidský život z hlediska vnitřních skutečností i vnějšího jednání. A tomuto postoji darování se učíme přímo od Panny Marie, která takto při zvěstování odpověděla andělovi. Hle, jsem služebnice páně. Maria se takto naprosto odevzdala do Otcovy odvěké vůle. Její obětování se je naprosté, zahrnuje celou její bytost, rovinu fyzickou, morální a duchovní. Náš akt, úkon naprostého sebeodevzdání se jí vede k tomu, aby nás mohla účinně a rychle vést po cestách duchovního života neboli svatosti. Tyto cesty ústí do věčnosti, do tajemství prožívání Mariiny mateřské lásky v nebi. Tolik citace. Já si teď dovolím k tomu takovou svou myšlenku, která je trošku provokativní. Ten autor říká, když poznáš, že Maria je naší matkou, když tě to osobně chytne, ono to v tobě bude pracovat, vyvolá to reakci, která bude zrát a zrát a vyústí v to, že i ty se Marii výslovně odevzdáš. Řekneš, Maria, tady je můj život, já ti ho svěřuji, prosím tě, veď ho. Ta moje otázka nebo ta moje myšlenka je, jestli musí z naší strany jít o úkon výslovný. Řeknu to jinak. Přemýšlel jsem o tom, jestli tady to naše svěření se paní Marii, jestli k tomu nemůže dojít taky bezděčně. Řečeno příměrem, jako když šlapete namáhavou cestou, šlapete, šlapete, šlapete a zjistíte, že už dlouhý kus cesty vás někdo obětavě doprovází. Vy se na něho zahledíte, podíváte se mu do očí, zaradujete se, třeba ho vděčně vezmete za ruku, opřete se o něho a dál už jdete spolu. Že už jsme si vědomi toho, že jsme spolu. Pro mě je tam důležité to, že jsme si neřekli ani slovo. Jenom prostě ta skutečnost, která se dála, tak potom mezi námi přeskočila tím, že jsem si všiml, že jsme se jeden druhému podívali do očí a přijali to. Ono to vypadá jako taková scéna z romantického filmu, ale myslím si, že i takovým způsobem můžeme objevit Marii nebo zakusit Mariinu blízkost ve svém životě. Ale když jsem o tom přemýšlel dál, tak bych řekl, že zpravidla to je tak, že u tohoto nezůstaneme, ale že si to řekneme slovy. Vyznáme si slovy, vzájemnou vděčnost, náklonost, představu o našem vztahu do budoucna. A o to jde i v tom vztahu s panou Marií, že ji objevíme a pak jí řekneme, Maria, tohle pro mě znamenáš, takhle se tě chci držet, svěřuji se ti. A naše obléknutí se do škapulíře paní Marie a to, že ho potom nosím, je takovým úkonem odevzdání se paní Marii. Takovým projevem toho, že se s ní spojuji. A tím se dostáváme ke škapulíři a to je v té druhé části té knihy. Mně napadlo, že mohlo by se vlastně docela dobře stát, že tady mezi námi je někdo, kdo je tady třeba s někým a kdo je tady poprvé v životě a kdo neví, co to škapulíř je. Tak abych ho uchránil toho, že tady hodinu mluvím o něčem, co jsem neřekl, co je, tak škapulíř je tohle, co mám tady na tom hábitu a vzadu to mám na zádech stejně. Jo? Prostě je takový pruh látky, který kdybych si sundal tu mozetu, tak tady má otvor pro hlavu, ale jinak je to takový pruh látky. Důležité je, že to byla součást středověkého oděvu a tedy taky našeho hábitu. A ten škapulíř je dneska symbolem celého našeho hábitu a pojí se k němu mariánská legenda, o které budu mluvit za chvíli. Ten škapulíř byl potom ovšem zjednodušen do té podoby, kterou vidíte na tom obraze. Tam to má Pán Ježíš, tam to má Panna Maria v té ruce pod tou nožičkou Pána Ježíše. Tam je ten škapulíř provedený v kovu, takže není tak úplně zřetelný, ale mohli jste ho vidět někteří z nás, někteří z vás jste ho měli ten škapulíř na sobě ráno při bohoslužbě, takže prostě dva obdélničky látky spojené šňůrkami, které jsou takovou velmi zjednodušenou podobou toho škapulíře, která se nosila místo toho řeholního škapulíře. A potom před 100 lety to bylo ještě víc zjednodušené, že papež Pius X. Dovolil, že místo toho plátěného škapulířku se může nosit škapulířová medailka. A teď udělám takový střih a řeknu něco úplně zásadního. Já tady celou dobu budu mluvit o škapulíři a o tom, když člověk škapulíř nosí, jaké to pro něho je znamení. Přičemž já dobře vím, že ne všichni ho nosíme. Že mnozí jste terciáři, ale ten škapulíř třeba nenosíte, někteří nosíte medailku, někteří nosíte ten plátěný škapulíř a já respektuji to, že jsou s tím různé těžkosti. Já sám za sebe řeknu, že si vážím toho, když někdo nosí ten plátěný škapulíř, setkal jsem se s tím a je to pro něho takovým projevem, že on říká, ta medailka to není ono, prostě ten oděv je oděv a ten plátěný škapulíř to vyjadřuje líp. Na druhé straně dneska je to tak, že běháme tím životem možná rychlejším tempem než ti naši předkové, nebo nosíme větší rozhalenky než naši předkové a když někam přijdete a za krkem vám vyčuhují šňůrky, kde ten druhý netuší, odkud vedou a kam, tak je to pro něho takové zvláštní, tak vás tak jako okukuje během toho rozhovoru, což by mi tak nevadilo. Ale obávám se, že někomu se to může jako tak jako ošklivit, proč, jakože to nechápe, proč na sobě nosíme takové provázky. Jo? Takže to je jedna věc, kterou si uvědomuji. A potom třeba druhá myšlenka, která to může komplikovat, je střed škapulíře a křížku. Že? Když nosíte křížek, tak ten škapulíř, někdo ho k němu ochotně přidá a nosí ještě medailku, ale někdo řekne, mě to připadne takové, jako křížku se vzdát nechci, mám ho památeční nebo tak. Docela jsem uvažoval o tom, že by třeba, ale možná jsem v tom takový hodně liberální, že bych se nebránil tomu, kdybyste ten křížek třeba zanesli Zlatníkovi a poprosili ho, aby vám tam na zadní stranu vyryl písmeno M. A víte, co to pro vás znamená? Jaké jméno začíná tím písmenem M? Ale já tím chci říct, podívejte, ať už škapulíř nosíte, plátěný, medailku nosíte, nenosíte, teď to nechme všechno stranou, já chci mluvit o té pointě. Jo. To, jak to potom kdo realizujeme, tím se teďka netrapme, hlavně bych nechtěl, aby to nějak vyblokovalo vaši pozornost, že to, co tady budu říkat, tak budete vnímat, že to říká pro někoho jiného, já z toho nemůžu nic načerpat. To by mě mrzelo. Protože jsem si uvědomil teďka, když jsem byl ve spovědnici, že vlastně to, co říkám o tom škapulíři, se z velké části hodí třeba i také o jiných znameních, jako je třeba snubní prsten nebo nějaké jiné. Ale k tomu se dostaneme. Takže zatím jsme mluvili jenom o té škapulířové, pardon, o té mariánské zbožnosti obecně a řekli jsme si, prostě důležité je, že poznáš, že Maria je matka. Když to poznáš, tak to v tobě vyvolá takovou reakci, která vyústí do toho, že se jí odevzdáš. A jednou z těch forem toho prožívání, toho svěřování se Marii, je právě nošení škapulíře. Vysvětlil jsem, jak škapulíř vypadá, nebo co škapulíř je. Ta knížečka pečlivě vypráví o tom vidění svatého Šimona Štoka. Podle legendy tomuto generálnímu představenému karmelitánu se, když on se k Marii úpěnlivě modlil, aby se toho řádu zastala, aby mu nějak pomohla v té poměrně těžké době, aby ten řád mohl žít dál a rozvíjet se, tak Panna Maria se mu v odpověď na jeho prosby zjevila a ukázala na ten škapulíř. Ten polský karmelitán zajímavě tvrdí, že v nejstarších verzích té legendy je to tak, že ten Šimon už měl ten hábit na sobě, včetně toho škapulíře, a Maria mu jenom ukázala na ten jeho škapulíře, říkala, toho se drž, takhle žijte, neboj se nic, já se za vás modlím, všecko dobře dopadne. To je jako velmi lidově řečeno. Že? A později, protože se to těm bratřím zdalo málo názorné, tak to vylepšili do té podoby, jak to známe, že Panna Maria mu ten škapulíř podává, že mu ho přináší z nebe. Že to je její dár. No, ono to, tady tento detail není zas tak důležitý, je zajímavý, ale není zas tak důležitý, ta podstata je pořád stejná. Maria nám slibuje, že bude naší matkou a ochránkyní, nebo že je naší matkou ochránkyní, že se nemusíme ničeho bát, jenom je potřeba, abychom to své karmelské povolání žili věrně, tak jak jsme toho schopni prostě pořád dál a dál vytrvale. A my tedy skrze ten škapulíř, skrze to nošení škapulíře, vstupujeme do vztahu s Pannou Marií, vyjadřujeme ten vztah s Pannou Marií, ale nejenom nějak obecně, ale právě ve společenství karmelu. To společenství má svůj rozměr, jak už jsem to zmínil v promluvě, svůj rozměr historický, od těch počátků nahoře Karmel, přes toho Šimona Štoka, přes ty naše velké svědce, za které jsme tak vděční, až po to současné společenství, se kterým se scházíte v sobotu v Hradci Králové, v pondělí večer v Budějovicích, nebo tam, kam chodíte tady ve Vítří. Tedy, že ten škapulíř mě spojuje s Panou Marií skrze to společenství a tradici Karmelu. Já ještě chviličku zůstanu u té škapulířové legendy. My, když jsme se potom v roce 1989 snažili tedy obnovit třetí řád, nebo vlastně nově prostě dát možnost, abyste s námi žili v té karmelské rodině touto formou toho spojení, tak hned jsme mluvili o škapulíři a o tom, že ty škapulířové legendy ze středověku, že tam je vlastně sporné, jestli to zjevení bylo nebo nebylo. Že ty legendy, které máme, tak jsou poměrně pozdní, až asi 100 let po té události, která se v tom životě svatého Šimona Štoka stala nebo měla stát. A že se dneska nedá jasně říct, jestli se to stalo nebo nestalo. Někteří jsou tím tak zneklidnění, že o tom vůbec nechtějí mluvit. Dokonce v nějakých oficiálních životopisech svatého Šimona Štoka, které vyšly, tak vůbec tady o tom škapulířovém zjevení není zmínka z takového opatrnictví. Mě to láká k jedné věci, že si myslím, že ten škapulíř má v sobě poselství, které je obohacující, inspirativní, bez ohledu na to, jestli ta Panna Maria se tomu Šimonovi takhle zjevila nebo nezjevila, jestli to je to ta zpráva o tom vidění je historie nebo je to legenda, která nám, tak jak to tomu středověkému člověku bylo vlastní, prostě chce říct, věřte tomu, že Panna Maria je matka, která se za nás modlí. A ten středověký kněz nebo autor neměl problém si vymyslet příběh, na kterém to chtěl ozřejmit. A on to nebral jako žádné falzum, jako žádný podvrh. On prostě tím chtěl jenom stvrdit, že to, co nám chce položit na srdce, že Maria je matka, které se máme svěřit, která se za nás modlí, o které se učíme duchovnímu životu, takže se na to můžeme spolehnout. Mě velmi láká právě moc se na tu legendu nevázat, nechat to prostě zase svobodě každého, jak to na něho působí, jestli tomu důvěru dá nebo nedá. Skutečně říkám, historikové říkají, nedá se to dokázat ani tak, je to taková záležitost otevřená. Mě velmi láká z toho škapulíře vyčíst věci, které jsou nezávislé na té samotné legendě. To první téma, kterým jsem se kdysi zabýval, tak je škapulíř jako oděv, ta symbolika oděvu. To, že je rozdíl být obléknutý a nahý. Věříme, že ten škapulíř je pro nás takovým v té naší tradici darem Panny Marie, kde tou symbolikou oděvu je vyjádřena ta její mateřská péče o nás. A z tohoto pohledu je moc zajímavé listovat písmem, a vidět, jak ten oděv v písmě svatém na mnoha místech slouží jako takový symbol péče, lásky, nebo naopak zase usvědčení ze hříchu, obnažení, ukázání nahoty jako potupa, protože ten boží lid nebyl věrný svému snoubenci, tomu ženichu pánu, hospodinu. Tak tím jsme se zabývali před časem, škapulíř jako symbolický oděv, a výsledkem toho byly potom ty čtyři novény k Panně Marii, které možná znáte, možná se je modlíte. A já bych teďka v tomto našem zamyšlení se chtěl nakonec přidržet jiného tématu, a to je škapulíř jako znamení, v té roli znamení. Ale než se k tomu dostanu, tak bych ještě zůstal u toho, o čem mluví dál ta knížečka, proveru to a pak se vrátím za chviličku té symbolice toho znamení. Tedy mluvili jsme o tom, že první část té knihy mluví obecně o našem vztahu k Panně Marii, druhá část mluví o škapulíři, o té škapulířové legendě a o tom, že škapulíř je tedy konkrétní způsob, jak vyjadřujeme to svoje odevzdání se Panně Marii. Třetí část té knížky je velmi krátká, na dvou stránkách právě podtrhuje to, o čem už jsem se zmínil, že mariánská i škapulířová zbožnost nemohou vést k jinému cíli než k Ježíši Kristu. Že to, že nosíme škapulíř a obracíme se k Panně Marii, to má za cíl přiblížit se Ježíši Kristu, jemuž ona je matkou. A potom je ještě tady čtvrtá část té knihy, která je zajímavá velmi tím, že rozvíjí takovou myšlenku, že to, že nosíme škapulíř a skrze to nošení škapulíře žijeme ve vztahu s Pannou Marií, tak to má na náš život vliv, to náš život ovlivňuje, formuje, tam je řeč vyloženě o formaci, tedy tvarování. Jako hrnčíř tvaruje hlínu a udělá z ní nádobu, jako řezbář přitesává ten kus dřeva a vytvaruje ho tedy v sochu, tak to, že nosíme škapulíř, nás tvaruje, dává nám to určitou výchovu. Za to jsem hodně vděčný, tak to jsem se na to nikdy neuměl podívat. Ta kapitola má 12 odstavců a každý ten odstavec mluví o nějakém aspektu této výchovy, které se nám dostává. Například je tam o tom, že škapulíř nám pomáhá nést kříž, a to je tam rozděleno ještě na dvě takové na dvě taková podtémata, že mnohdy neseme kříž utrpení, které jsme si způsobili sami svými hříchy. Tak to je jedna podoba toho utrpení. A potom druhá podoba, která se nám nese ještě obtížněji, tak je, když neseme utrpení, které jsme si sami přímo nezavinili. A ten bosý karmelitán tam rozvíjí tu myšlenku, jak škapulíř nás v těchto věcech tedy vyučuje nebo formuje. Já bych z této pasáže pro nás ocitoval jenom jeden odstaveček, který se týká čistoty Mariina srdce a právě v souvislosti s tou dnešní památkou neposkvrněného srdce Panny Marie se mi zdálo, že je to na místě. Takže ten Jiří Zelínský tam píše, čistota Mariina srdce přesahuje náš rozum. To ovšem neznamená, že je toto srdce před člověkem zapečetěné a zcela uzavřené. Člověk do tohoto tajemství Mariina srdce může vstupovat a poznávat je. Vede k němu ale jen jediná cesta. Prohlubování vlastního duchovního života. Proč jen ten jediný způsob? Z toho prostého důvodu, že praxe duchovního života si klade za cíl dosahovat stále vyššího stupně čistoty srdce. Jenom čisté srdce může stát před těmito tajemstvími a poznávat je za pomocí Božího světla. Odevzdávali své srdce Panně Marii, pak podle zásady vzájemnosti jsme tím pozváni k dobrodružství poznávání Mariina srdce. Tedy čistota Mariina srdce je tajemství, které je nám dostupné s tou cestou, že my sami otvíráme srdce Kristu, usilujeme o hluboký vnitřní život. Potom je v té čtvrté části ještě připomenuto a vlastně vícekrát v té knížce něco, co by potěšilo papeže Františka, totiž, že náš vztah s Pannou Marií skrze škapulíř nás zavazuje také ke službě bližním. Když to ocituji, při prožívání škapulířové úcty bychom se neměli uzavírat do světa svých soukromých záležitostí, ale podle Mariina vzoru bychom si měli všímat druhých lidí a jejich problémů. Měli bychom následovat Mariinu péči o příbuznou Alžbětu a o novomanžele z Kány Galilejské. Tedy takto jsem pro nás prolistoval tu brožurku. A to, co mě tam hodně zaujalo, trošku jsem mezi tím bruslil, protože jsem chtěl na jedné straně vám to nabídnout a na druhé straně jsem chtěl, aby to zůstalo také pro vás, prostě abych to tady jenom nečetl, ale abyste se mohli těšit na to, že jsou tam věci, o kterých jsem tady ještě nemluvil. A teď bych se chtěl věnovat tomu tématu, které jsem zmínil, které tam, přestože ta knížka se v originále jmenovala skutečně Ve znamení škapulíře, v redakci to na poslední chvíli ten název změnili a jmenuje se to Pod ochranou škapulíře, ale v tom originálu je tam to slovo znamení. A tak já bych se chtěl na ten škapulíř jako znamení právě teďka společně s vámi zahledět a přemýšlet o tom. Možná, když se mluví o znameních, tak se vám vybaví knížka Romana Guardiniho o posvátných znameních, která patří k takovým úplně základním textům takové výchovy k liturgii nebo k porozumění liturgii. On tam nás učí dívat se na ruku, plamen, stání, klečení, liturgické postoje a tak dále. A velmi prostým, ale hlubokým způsobem jde pod povrch těch věcí a vysvětluje jejich obsah. Romano Guardini tam to říká, že jde o to umět z těla vyčíst duši. Jak si z toho povrchu, z toho hmatatelného, přesto se dostat k tomu, co je pod tím, co je smyslem, co je obsahem. A já bych se pokusil, abychom takto jako škapu, jako znamení, které něco naznačuje, které je jakýmsi tělem, které v sobě má duši, když si vypůjčím tu formulaci Romana Guardiniho, abychom se nad škapulířem takto společně zamysleli. Napřed, když řeknu pár takových úplně prostých myšlenek, které mě napadly selským rozumem, škapulíř je něco, co nosíme přímo na těle. To naznačuje důvěrnost, bezprostřednost kontaktu, bezprostředného vztahu a odevzdání se paní Marii. Je to něco, co nosíme pořád, při všem, co prožíváme. Tedy chceme, aby náš každodenní život se vším, co obsahuje, byl dotýkán Mariinou blízkostí, aby byl součástí toho našeho svěření se Marii. Nosíme to na svém, ten škapulíř na svém těle pro připomínku, protože jsme zapomnětliví. Tam říká krásně ten polský karmelitán, protože jsme zapomnětliví, tak pak se na ten škapulíř podíváme, vzpomeneme si, proč ho nosíme. Stále znovu ho objevujeme na svém těle a s ním je nám připomínáno to hlavní jeho poselství a to je náš vztah s panou Marií. A to je hlavní funkce toho škapulíře, připomínat nám ten náš vztah s Marií. Není to oděv, který by nás měl zahřát, nebo prostě ne, ale připomínat nám to, ten vztah s Marií, do kterého jsme vstoupili. Škapulíř se často také představuje jako znamení ochrany. Ochrany, kterou nám potom Maria poskytuje. Ale v souvislosti všeho toho, o čem tady dneska budu mluvit a už mluvím, tak bych řekl pozor, ta ochrana nepůsobí automaticky. Ta ochrana je dána skrze víru. Důležité je, že já k Marii volám, já se k Marii obracím. Když o tom mluvíme, už jste to ode mě slyšeli, když třeba škapulíř žehná nebo tak, abychom jasně pochopili, o co se tady jedná, jak důležitá je ta víra, tak tady zase můžeme si pomoct jedním velmi tvrdým slovem, které vyslovuje velmi dobře, jak by to bylo, kdyby to člověk pochopil špatně, a to je slovo amulet. Škapulíř není amulet. Amulet můžete mít, když ho má v té filozofii té magie a tom smýšlení toho amuletu, když ho máte, tak je vyhráno. Myslit si můžete, co chcete. No vůbec nejde o to, co si myslíte, ale důležité je, že to máte. Tak to se škapulířem není. Když ho máš, a nic by ti to neříkalo, když ho máš a nežiješ podle toho, tak je to prázdné. A naopak, když se ti prostě přetlha, nemůžeš ho najít a dneska teda vyrazíš do toho dne bez škapulíře, tak nemusíš se bát, že Panna Maria by řekla, pardon, kde máš škapulíř? Dneska to nepůjde. Dneska to nepůjde. Já to teda zjednodušuji, ale jako je to v nás takové magické uvažování, prostě pořád k tomu máme pokušení se bát nebo to chápat nějak tak jako čarodějně, to by byla škoda. Jo? Škapulíř je ochrana, ale tím, že provokuje k víře a tvoje víra tě chrání. Škapulíř může být také svědectvím, ovšem v našich poměrech, to je svědectví, kterému jako nikdo nerozumí, nebo ta většina lidí kolem nás vůbec nemá páru, co to je. Pro nás může být zajímavé to poslední, co tady mám poznamenáno, škapulíř je také znamení pro nepřítele naší spásy. To tam říká ten pater Jerzy velmi, velmi zajímavě, že když si pokušitel všimne škapulíře na krku člověka, pak ví, že když tomuto člověku vyhlásí válku a začne ho zasypávat pokušeními, musí zároveň čelit moci té, která pokušitele drtí svou pokorou. To je pro nás nesmírně důležité. Vždyť jde o duchovní boj s nepřítelem naší spásy. Takže ten škapulíř je pro nepřítele naší spásy znamením, že když si troufneš na tohoto člověka, tak ten má v zádech Marii. Jo? Prostě za ním stojí Maria, která tě drtí svou pokorou. Potom je tady ještě jeden hezký výklad, který jsem nikde jinde zatím nečetl, té přední a zadní strany škapulíře, citovaný z díla jiného polského bosého karmelitána, ten tam píše: část škapulíře spadající na záda nám napovídá, že máme nést námahy, zkoušky a kříže pod ochranou Panny Marie v odevzdanosti do vůle Boží podle jejího vzoru. Část spočívající na prsou připomíná, že by naše srdce mělo být pro Boha a blížní, z lásky se odpoutávat od věcí časných a za pomocí Panny Marie lnout k dobrům věčným. Tolik tedy takový hezký výklad symboliky té přední a zadní části toho škapulíře. Ano, takže jenom přečtu tu citaci, jo? Přečtu ji rád. Část škapulíře spadající na záda nám napovídá, že máme nést námahy, zkoušky a kříže pod ochranou Panny Marie v odevzdanosti do vůle Boží podle jejího vzoru. Část spočívající na prsou připomíná, že by naše srdce mělo být pro Boha a blížní, z lásky se odpoutávat od časných zálib a za pomocí Panny Marie lnout k dobrům věčným. Jestliže mluvím o škapulíři jako znamení, tak podstatou znamení je, že to je vždycky nějaká smyslová věc, smyslově vnímatelná, viditelná, hmatatelná, slyšitelná, která ovšem nemá hodnotu jenom sama pro sebe, ale znamená ještě něco dalšího. To znamení něco znamená. Na něco dalšího to odkazuje. Pan profesor Heller to formuluje takto, že znamení je nějaká skutečnost, která odkazuje za sebe a nad sebe. To hezky naznačuje to, že on se pohybuje hlavně v oblasti těch znamení, tedy mezi člověkem a Bohem. Ta ukazují nad nás. To znamení je v písmě důležitý pojem. Když v první kapitole knihy Genesis se líčí stvoření nebeských těles, tak je tam řečeno, že byla stvořena světla na nebeské obloze jako znamení, aby svou polohou oddělovala den od noci a označovala období, dny a roky. Tedy v tom pohledu toho svatopisce slunce a měsíc a hvězdy, když se na ně díváš, tak ti naznačí, jaké je období dne, noci, jaké je období roku, jaký je svátek v tom jejich kalendáři. Možná ještě trošku zřetelnější příklad. V druhé kapitole knihy Jozuy je řeč o těch vyzvědačích, kteří prozkoumávali zaslíbenou zemi, které ta nevěstka Rachab ukryla ve svém domě, zachránila jim tak život a oni se vracejí potom k tomu svému, k těm Izraelitům a s tím, že se vrátí a to město dobudou. A domluví s ní znamení, že ona v tom okně zavěsí karmínovou šňůru. Ta šňůra je pro ně znamením, tady ta žena bydlí, která nám prokázala dobro, tady jsme se zavázali, že ušetříme ji a všechny, kdo jsou v tom domě. Tedy to je nějaká smyslově vnímatelná věc, která nemá hodnotu sama v sobě, tam nebylo důležité, jak ta šňůra je dlouhá, jakého je materiálu, ale že to je šňůra této barvy, to na tom se domluvili, a ta šňůra naznačuje, ta něco znamená. Tohle je ten dům. To slovo znamení potom v písmě nabývá velice důležitého významu, protože je použito pro boží skutky. Když byste si četli vysvobození Izraelitů z Egypta a potom, jak o tom mluví kniha Deuteronomium, tak tam se s oblibou opakuje takový výraz znamení a divy. Hospodin vyvedl svůj lid z Egypta tím, že konal znamení a divy, kterými jim projevil, že je jejich Bohem, že je plný moci, že mu mají, že ho mají poslouchat, a vyžaduje od nich jako odpověď na to znamení důvěru a víru. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho bude tento lid mnou pohrdat, jak dlouho mi ještě budete nedůvěřovat, i když jsem, jak dlouho mi ještě bude nedůvěřovat, i když jsem uprostřed něho vykonal všechna ta znamení. Tedy Bůh tím, co koná, naznačuje, že je naším Bohem, že tohle znamená, že Bohu máme věřit, že se mu máme odevzdat. A tohle taky od nás očekává, že to znamení nás povede k důvěře a k víře. Jak jsem řekl, to slovo znamení má v písmě potom široký a bohatý obsah, ale často znamená zázrak, vybočení z běžných přírodních zákonů, nějaký zázrak, který projevuje Boží svrchovanost, Boží moc. Takové zázraky, taková znamení dělají proroci. Taková znamení potom lidé chtějí od Ježíše, říkají mu, ukaž nám znamení. Ježíš říká, nebude vám dáno žádné znamení, jenom Jonášovu. To je v synoptických evangeliích. V Janově evangeliu je to naopak tak, že Ježíš říká, dokud když neuvidíte znamení, neuvěříte. Zase je tam ta provázanost mezi znamením a vírou. A já řeknu už jenom poslední věc. Takové místo, které mám moc rád v eucharistické řeči v Janově evangeliu 6. kapitole, ti lidé běží za Pánem Ježíšem, protože se najedli. Zase by se rádi najedli. A Ježíš jim říká, amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne, protože jste viděli znamení, ale protože jste se najedli z těch chlebů. A já z toho vyvozuji, tady nám Ježíš říká, co by se mu líbilo jako motiv našeho následování. Že ne, že za ním jdeme, protože se z toho máme dobře. Jemu by se moc líbilo, že za ním jdeme, protože jsme viděli znamení. Ta znamení nás přivedla k víře a my věříme, že toto je skutečně Boží syn a jdeme za ním. Já se chci zaměřit ale ne na znamení, která mají podobu nějakého zázraku, ale protože mluvím o škapulíři, tak se chci zaměřit na znamení, která jsou na první pohled obyčejná, ale je v nich smluveno, že pro nás něco znamenají, máme smluveno, na co nás odkazují. Že to není nějaké nadpřirozené znamení, ale obyčejné lidské počínání nebo nějaký jev v přírodě, který je smluveným znamením něčeho ve vztahu mezi Hospodinem a těmi, kdo ho ctí. Do konkrétna to bude nejsrozumitelnější. Starý zákon zmiňuje tři velké smlouvy, které Hospodin uzavřel, a každá ta smlouva je provázena znamením. Když Hospodin uzavírá smlouvu s Noemem a v Noemovi s celým tvorstvem a slibuje mu, že už nikdy nebude chtít lidi vyhladit, tak znamením téhle smlouvy je duha. Když Hospodin uzavírá smlouvu s Abrahamem, slibuje mu a jeho potomstvu, že prostě jim bude Bohem a že je povede dějinami, tak znamením té smlouvy je obřízka. Ten rituál obřízky, který mají provádět na všech těch chlapcích. A když s Izraelity na Sinaji Hospodin uzavírá smlouvu, že bude jejich Bohem, oni budou jeho lidem a on je povede dějinami, tak znamení té smlouvy je sobota. Dodržování předpisů o sobotě. Tedy třikrát je tu smlouva, pokaždé u té smlouvy je tu znamení. Všimněte si, žádné z těch znamení není zázrak. U té duhy možná by to mohli považovat za zázrak, ale není to tam určitě v popředí. Obřízka a sobota je dokonce něco, co děláme my. Jestli ten Žid obřezává svého syna nebo ne, to je na něm. Jestli zachovávám sobotu nebo nezachovávám, to je na tom Židovi nebo v případě neděle na mě. Jaká je role toho znamení? To znamení je přidáno k té smlouvě proto, aby tu smlouvu připomínalo, já bych řekl, znamenalo ve smyslu zviditelňovalo. Když Hospodin uzavírá tu smlouvu s Noemem, nemusíte se bát, už nesešlu takovou hrůzu. Nikdy to nebude tak, že by vás chtěl všecky vymazat z povrchu země. Když toto s ním Hospodin, když se mu takto Hospodin zavazuje, uzavírá s ním tu smlouvu, tak mu říká: toto je znamení smlouvy, které zřizují mezi sebou a vámi, i mezi každým živým tvorem u vás pro budoucí pokolení. Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svou smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila všechno tvorstvo. To znamení je dáno proto, abychom ho viděli. A když ho vidíme, tak si vzpomeneme na tu smlouvu, kterou nevidíme. Ta smlouva není vidět, ale to znamení je něco hmatatelného nebo vnímatelného smysly a role toho znamení je v tom připomínat tu smlouvu. Jak jsem řekl, duha je znamení, které dělá jenom Bůh, ale provádění obřízky a zachovávání soboty záleží na postoji člověka. Kdo zachovával sobotu, kdo obřezával svoje děti, vyznával svou víru, že ta smlouva, kterou Hospodin s nimi uzavřel, je platná. Vyznával svou víru, že on tomu věří, vyznával, že Hospodin bude své smlouvě věrný a dával najevo ten člověk, že on sám chce být věrný. Tedy uskutečňováním toho znamení, tím, že obřezával ty děti a tím, že dodržoval sobotu, ten žid vyjadřoval, smlouva s Hospodinem trvá. Škapulíř je znamením takové smlouvy, takového vztahu mezi panou Marií a námi v Karmelu. Smlouvy, to je asi jako trošku silné slovo, ale mě tady v této souvislosti došla jedna věc a jsem za to vděčný, udělalo mi to radost. O jaké smlouvě mezi Marií a námi můžeme mluvit? Když o tom uvažujeme, jaké místo písma by s tím mohlo souviset, tak nám přijde na mysl ten úryvek písma, který je v Janových paších, kdy Ježíš visí na kříži a Janovi dává Marii za matku a Marii dává Jana za syna. Ježíš říká, to je tvá matka, ženo, to je tvůj syn. A všimněte si, právě tenhle úryvek evangelia my čteme o slavnosti Panny Marie Karmelské. Tohle je místo písma, které můžeme vzít jako jakési vytvoření smlouvy mezi Marií a námi, smlouvy, kterou stanovil sám Ježíš, do které nás uvedl, do které uvedl Marii, a pro nás škapulíř je znamením tohoto vztahu mezi Marií a námi. Když tedy škapulíř je i tady znamení, které zviditelňuje smlouvu, která se stala kdysi, která je neviditelná, ale tím škapulířem se mi připomíná. A já tím, že ten škapulíř nosím, tak se k té smlouvě hlásím. Vyznávám tím svou víru, že Maria je věrná, že ona tu svou roli matky vzala naplno za svou. Já tím, že ten škapulíř nosím, tak tímhle skromným způsobem vyjadřuji, že také já chci tu smlouvu žít, také já chci té smlouvě být věrný, také já chci být synem této matky. Když jsem to takto před sebou rozvinul, tak jsem prohledal tu zásvětnou modlitbu k paní Marii Karmelské, jestli i tyhle myšlenky tam najdu. A je tam přesně to, co jsme četli u toho Noema. Tam Hospodin říká, já kladu do mraků duhu a když tu duhu uvidím, tak si vzpomenu na svou smlouvu. Vidím to znamení a vzpomenu si na tu smlouvu. V té zásvětné modlitbě, kterou se modlíme k paní Marii Karmelské, tak je škapulíř pojat jako znamení, které vidí Maria. Na které, ten můj škapulíř, který já nosím, na něho padnou Mariiny oči. Je tam řečeno, s láskou se díváš na ty, kdo jsou oděni tvým škapulířem. Maria se na nás dívá, vidí ten škapulíř a hlásí se k té lásce, kterou jako matka k nám má. A my vloženě o to prosíme. S láskou se díváš na ty, kdo jsou oděni tvým škapulířem, a proto tě prosím, podporuj svou silou, mou slabost a tak dále. Tedy Maria, ten škapulíř působí, že na něho padnou tvoje oči, připomenou ti tvou lásku k nám, ty se k ní přihlas a podporuj mě. Je tam znovu potom ještě jednou řečeno, ať ke mně škapulíř stále obrací tvé milosrdné oči. Jo, tedy, když to rozvedu, jak to teď vysvětluji, Maria, ať ke mně škapulíř obrací tvé oči, ať je, Maria, pro tebe ten škapulíř znamením, které ti připomíná, tobě připomíná tu smlouvu s námi. Ale právě tak ten opačný rozměr je v té modlitbě vyjádřený, že ten škapulíř je také znamením, na které padnou naše oči. My to máme teda tak, že nám na něho nejenom padnou oči, ale taky si ho zavřeme do dveří od auta. A pak ho vidí všichni, kteří jsou podél cest teda. A úplně nejlepší je, když ten škapulíř si člověk přibouchne do dveří, takovým způsobem, že už se k těm dveřím nemůžete otočit. Ale to se stává jenom zřídka. Ale stojí to za to, že potom jste jak chrobák v dveřích a čekáte, že vás někdo vysvoudí, nebo se můžete svléknout. Odbočil jsem, škapulíř je také znamením, na které padnou naše oči. A my té modlitbě říkáme, Maria, ať je mi škapulíř zárukou tvé zvláštní ochrany v denním boji, abych byl věrný. Já ho vidím, dívám se na něho a chápu, že tohle je záruka tvé zvláštní ochrany v denním boji a vede mě to k věrnosti. Ať mi připomíná ustavičně povinnost pohlížet na tebe a udívat se tvými cnostmi. Jak už jsme řekli, protože jsme zapomnětliví, jsme schopni zapomenout na ty závazky, na ty smlouvy, ve kterých stojíme. Proto je důležité to znamení, které mi připomene, že ten závazek tady je. Tady to krásně i s tím snubním prstenem. To je smlouva, která taky není vidět. Řekli jsme si, nebo řekli jste si, stojíte vy. Když se podívám na to znamení, tak to znamení mi to připomene, abych nebyl zapomnětlivý, abych se s chutí přihlásil k tomu, do čeho jsem šel. Tedy takto mluvím o škapulíři jako znamení. Znovu říkám, bez ohledu na to, co viděl svatý Šimon Štok a jestli je to jenom legenda nebo událost, když na ten škapulíř se podíváme jako na pomůcku, která mi pomáhá žít v můj vztah s panou Marií, tak ten pojem znamení se tady velmi dobře hodí. A ještě zmíním jedno místo písma svatého, které najdete i v těch novénách, protože tam je to spojené s tou symbolikou oděvu. Ve 4. knize Mojžíšově je předpis pro Izraelity v 15. kapitole, že si mají dělat jakési třásně na okraji šatů a dát si na ně nějakou, tady je přeloženo, purpurově fialovou nit. To je celkem jedno, jakou ozdobu tam mají mít. Ale všimněte si té funkce, jak je tam vyslovena. To je přesně ta role toho znamení, o které teďka mluvíme. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv k Izraelitům a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali třásně na okrajích svých šatů a nadtřásně nad okraj, ať si dají purpurově fialovou nit. Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechny Hospodinovy příkazy a plnili je, abyste se neřídili svým srdcem a svýma očima. To je krásně vyslovena ta role toho znamení, protože my jsme pošetilí a hloupí. Jsme jako malé děti, které tamto vidí a běží za tím a zapomenou na to, co slíbili, nebo prostě co je jejich povinností. Jo. Tak my tak jsme schopní se chovat. A proto Hospodin říká, budete mít ty třásně, abyste se neřídili svým srdcem a svýma očima, ale abyste si při pohledu na ty třásně připomínali všechny Hospodinovi příkazy a plnili je. Je přesně to, o čem mluvíme o škapulíři. Škapulíř mi připomíná, Pano Maria, ty jsi naše matka A my v Karmelu tímto konkrétním způsobem se ti svěřujeme jako společenství, které chce být společenstvím tvých dětí. Když navážu na tu dopolední promluvu, jako společenství těch, kteří chtějí za tebou jít, s tebou jít za tím ideálem čistého srdce, kteří také chtějí mít čisté srdce. Takže takto, bratři a sestry, jsem pro nás předložil jsem vám představil tu brožurku a doplnil jsem kapitolku, která si myslím, že je tam pojatá jenom zběžně, a to je to škapulíř ve významu znamení. Znamení, které znamená, že Maria je moje matka, znamená, že my v Karmelu toužíme být rodinou jejich dětí. A na závěr takovou krátkou vzpomínku hezkou. Náš pater Metoděj, nestor našeho společenství, který zemřel před necelými 11 lety, tak mu Pán Bůh dal nejenom tu milost, že prožil tedy celý svůj život jako karmelitán, který si vždycky uchoval velkou lásku ke Karmelu, velkou lásku k Paně Marii, ale i když potom poslední 3 dny svého života musel strávit v nemocnici po té mrtvici, kterou dostal, tak jak to zdravotnictví je prostě takové technizované a tak, tak ti lékaři a ty sestry mu dopřáli, že ten škapulíř plátěný, který nosil, tak měli v té nemocnici na sobě a že v ním skutečně oděný zemřel. Tak to jsem bral jako takovou něžnou pozornost Panny Marie, že k tomuto svému služebníku tohle dopřála, že tak, jak to celý život ten škapulíř nosil na těle, tak skutečně v něm mohl taky zemřít. A že ta jeho víra, že Panna Maria je matkou tady na zemi v okamžiku smrti na věčnosti, že tím byla prostě tak jako hezky stvrzena. Díky za vaši trpělivost.